dan vam želim na talasima Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Lideri Srba sa severa Kosova nude sloboda kretanja za KFOR i EULEX pod uslovom da ne prevoze kosovske carinike i policajce. KFOR odgovara, ne pristajemo na bilo kakva uslovljavanja. Preminuo policajac Slobodan Cvetić pogođen u pljački banke na Karaburmi. Gadafi sahranjen u Ranu Zoru na tajnoj lokaciji u Libijskoj pustinji. U Srbiji danas maksimalno 16 do 19 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još u jeku diskusije o načinu za izlazak iz krize na severu Kosova. Neočekivano i šokantno vraćena je teza o preseljenju Srba iz te regije u nerazvijene delove Srbije. Za naš program izbjeglica upravo sa Kosova Dosta Palić komentariše.
Moram da jasno odgovorim da je ovim ljudima i ovim koji borave u Srbiji, a pogotovo onima koji su još uvek ostali da žive na Kosovu i Metohiji, dosta raseljenja i dosta seoba, pogotovo kada o tim seobama odlučuju drugi.
Čućete i kako upravo u nerazvijenim delovima Srbije prolaze neki od onih koji imaju i fakultetske diplome. Vodimo vas na pijacu Kuršumlije.
10 godina kako sam diplomirao, sa prosječnom ocenom 8.80, ali eto, bez posla, znači već 10 godina.
92. godine u Nišu sam diplomirao prava.
Koliko dugo radite ovdje na pijaci?
18 godina.
Na pijaci radim 16-17. godine.
Beležimo ih. Ivo Josipović predlaže kompromis sa Beogradom nakon usvajanja zakona o ništavnosti optužnice iz Srbije.
To ne znači da opraštamo krivicu ratnim zločincima, nikako. Ali možemo se duriti, možemo tuk na utuk i tako do vijeka. Štetit ćemo samo našim građanima.
Uz to, dok traje podvera za njegovim medijski najeksponiranijim naslednikom, daleko od očiju sveta, u doba dana kada se to nikako ne čini, sahranjen je Muammer Gaddafi.
A 4 svjedoka koja su prisustvovala sahrani, zaklela su se na Kuran da nikad neće odati mjesto gdje je zakopan.
Kraj to jedne ere i početak nove za Libiju dalje neizvesne. U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 25. oktobar slijedi pregled vesti. Ivan Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici opština na severu Kosova nude kompromis KFOR-u i EULEX-u da im se omogući slobodno kretanje ukoliko državni vrh izdejstvuje garancije od te misije da neće prevoziti službenike kosovskih institucija. Na konferenciji za novinare u Zvečanu predsjednici četiri opštine naveli su kako su sinoć uputili pismo komandantu KFOR-a Erhardu Drevcu i pozvali ga na nove razgovore kako bi se pronašlo najbolje rješenje za redovno snabdevanje KFOR-ovih jedinica na severu. Istovremeno KFOR je jasno stavio do znanja da za ovu misiju nije prihvatljiv ni jedan uslov kada je u pitanju sloboda kretanja. Portparol Uwe Novicki.
Freedom of movement for all parties means
sloboda kretanja za sve strane, što podrazumeva međunarodne organizacije kao i ceo narod Kosova, je ono što treba postići. Sloboda kretanja samo za KFOR, na primjer, radi snabdevanja ili nešto slično, a ne za EULEX je neprihvatljiv uslov. Komandant KFOR-a je jasno stavio do znanja predsjednicima opština na severu Kosova da se sloboda kretanja mora postići bez ikakvih uslova, u svako vreme, i to je veoma jasno. Ništa drugo sem ovoga nije prihvatljivo.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izjavila je da nema mjesta za posebnu autonomiju za sever Kosova, kao i da neće biti podjele Kosova, razmjene teritorija ili razmještanje stanovništva. Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija izjavila je da će izvještaj vlade o stanju na severu Kosova biti gotov u četvrtak i da očekuje da će sednica Skupštine o tome biti početkom iduće sedmice. Ona je rekla da je potpredsjednica Skupštine Gordana Čomić na sastanku šefova poslaničkih grupa prenela takav dogovor sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem, koji bi sa šefom pregovaračkog tima Borislavom Stefanovićem trebalo da prisustvuje sednici. Policajac Slobodan Cvetić, koji je pogođen metkom u glavu prilikom pljačke banke u beogradskom naselju Karaburma, umro je rano jutros. Tokom pljačke ranjeni su još jedan policajac, jedan od pljačkaša i jedan građanin. Njihovo stanje je stabilno i životi im nisu u opasnosti. Predsjednik Srbije Boris Tadić izrazio je saučešće porodici ubijenog policajca. Spasilačke ekipe izvukle su do sada 366 tela iz ruševina nakon zemljotresa jačine 7,2 stepena koji je pogodio tursku provinciju Van, saopštila je Kancelarija za vanredne situacije, dodajući da je povređeno 1300 ljudi. Bivši libijski vođa Muammar Gaddafi sahranjen je jutros u zoru uz skromni obred koji su održali muslimanski sveštenici na tajnoj lokaciji u libijskoj pustinji. Zajedno sa Gaddafijem sahranjen je i njegov sin Motasim, objavio je jedan član nacionalnog prelaznog veća. Istovremeno, prema tvrdnjama privremene vlade, Gaddafijev sin Saif al-Islam u blizini je libijske granice sa Nigerom i Alžirom i namerava da pobegne iz zemlje koristeći lažni pasoš. Očekuje se da danas budu objavljeni zvanični rezultati prvih parlamentarnih izbora nakon svrgavanja predsjednika Ben Alija u Tunisu. Prema preliminarnim podacima, izborna pobednica je turska umerena islamistička partija Ennahda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za neki minut povešćemo vas na Kosovo, no najprej ostajemo u Beogradu povodom tragičnog epiloga prošlonedeljnog događaja. 41-godišnji policajac Slobodan Cvetić, teško ranjen prošlog četvrtka prilikom pljačke komercijalne banke u beogradskom naselju Karaburma, preminuo je jutros u Kliničkom centru Srbije. Zbog brutalnosti dvojice napadača i tragičnog epiloga u pljački su teško ranjeni i još jedan policajac i građanin. Ovaj slučaj izazvao je polemike u kaznenoj politici i radu pravosuđa, jer policija tvrdi da čovjek koji je pucao, 24-godišnji Igor Kahveđić, ima debeo dosije sa 26 krivičnih dela, ali da u zatvoru nije proveo niti jedan jedini dan, jer je uglavnom osuđivan uslovno. Pravnik Božo Prelević, bivši koministar policije, kaže za naš program da ovaj drastični slučaj još jednom pokazuje da nešto ozbiljno nije u redu u funkcionisanju policije, tužilaštva i sudstva.
Pravosuđe se reformisalo i dve godine nakon toga opet imamo isti problem. A čini mi se da su krenuli u reformisanje pravosuđa zbog toga. Znači, ne možete generalno pričati o te tri vlasti, već morate svaki slučaj otvoriti. Videti gde i ko tu zakazao. Ono što je najgore moguće što može se desiti, to je kada ove tri grane vlasti počnu da se prepucavaju i prebacuju lopticu i u stvari govore da je to ne samo da ne funkcioniše, nego da su oni u nekakvoj svađi gde svako nekom nešto prebacuje. Kada bi se svaki od tih predmeta otvorili, vrlo verovatno ćete videti da u mnogo slučajeva policija ne uradi kvalitetnu prijavu, da nemate dokaze potrebne, da je neko u policiji prikrivo svedoka i tako dalje. Onda ćete zatim da vidite da tužilac kao da je dopisni član celog tog postupka, potpuno inertan i tako dalje, i na kraju taj sud koji negde uopšte ne može to da presudi zbog loše pripreme dokaza, a negde i sudija potpuno nesposoban ili, da ne kažemo ovo što stalno svi govore, korumpiran. Prema tome, u analizi svakog od tih slučajeva vi u stvari vidite šta tu valja i šta ne valja.
Zbog situacije koju je opisao Božo Prelević, na meti kriminalaca su pored građana koji su žrtve sve češće i policajci. Policajca Momčila Vidojevića posle pucnjave na Karaburmi pitali smo kako se osjeća kada nekoga koga je prethodno uhapsio ubrzo vidi slobodnog na ulici.
To je zaista ponižavajuće, verujte, to je toliko ponižavajuće da zaista ne može da se opiše, znate. Jednostavno on kaže, evo vidi da mi ne možeš ništa, ili ja to lako završim na sud i ne možeš mi ti ništa, ili šetaću se za dan, dva. To je zaista ponižavajuće, verujte.
Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, koja ima sudijsku karijeru dugu 21 godinu, kaže za naš radio da je problem sistemske prirode.
Uz svu mogućnost postojanja grešaka i u izricanju sudskih odluka, ali je stvar u tome da prosto nekoga koji je izvršio krivično delo do sada ne možemo pretpostaviti da će izvršavati krivično delo i u buduće, pa ga kažnjavati i za u buduće tako što ćemo ga izolovati iz društva. To ni jedno društvo ne radi i ne može da uradi. U tom lancu tri karike, policija, tužilaštvo, sudstvo, stvar je u tome što postoji jedna disfunkcionalnost u radu svakog od ta tri organa. Policija smatra da je svoj posao završila kada podnese krivične prijave, bez obzira na to koliko su one potkrepljene valjanim i dokazima upotrebljivim u krivičnom i sudskom postupku. Tužilaštvo zatim sa jednim većim stepenom izvesnosti potkrepljuje svoj zahtjev za sprovođenje istrage i optužnice određenim dokazima, a sudstvo mora da ima najveći stepen pouzdanosti dokaza na osnovu kojih utvrđuje nečiju krivicu.
Iz Društva sudija Srbije bila je to Dragana Boljević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli u vestima, predsjednici opština na severu Kosova nude kompromis KFOR-u i Euleksu da im se omogući slobodno kretanje ukoliko državni vrh izdejstvuje garanciju te misije da neće prevoziti službenike kosovskih institucija. Idemo direktno u Kosovsku Mitrovicu, na telefonskoj vezi je moja koleginica Jasmina Ščekić. Šta zapravo znači, Jasmina? Sad se čeka da se odgovori na drugoj strani ili da nešto Beograd preduzme?
Pa ja bih pre rekla da se čeka da nešto, neka ta druga strana preduzme, odnosno državni vrh Srbije. Miloš, iz razloga zato što i nakon današnje konferencije za novinare suštinski situacija na severu Kosova, što se stavova lidera kosovskih Srba tiče, ostaje kakva i do sada bila. Očekivali smo ceo dan neku odluku što se tiče barikada, da li će biti uklonjena ili ne, obzirom da je zaista bilo jako puno dezinformacija od sinoć, da li su uklonjene barikade na Brnjaku ili nisu. Međutim, ništa se povodom toga, apsolutno ništa nije desilo. Pred njima je istupio danas na ovoj pres konferenciji u Zvečanu predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić, koji je samo nama preneo ono što već danima znamo, dakle ono što je sam predsjednik Republike Srbije Boris Tadić saopštenjem obavestio javnost. Dakle, opet ponavljam, apsolutno nikakvih novih detalja što se tiče situacije na severu Kosova nema. Oni su kazali da odluku, postoje velika razlika između njihovih stavova što se tiče misije Euleksa i pripadnika KFOR-a. Naime, sutra će biti održan sastanak sa pripadnicima KFOR-a. Nije u pitanju nikakav vanredan sastanak. To je sastanak koji se jednom nedeljno redovno održava između čelnika KFOR-a i lidera Srba sa severa Kosova. I oni su nam kazali da će sa njima sutra utanačiti detalje o tome da li i u kojoj meri će biti omogućena sloboda kretanja za pripadnike KFOR-a, dok, kao što si već na početku rekao, što se tiče kretanja, odnosno slobode kretanja za pripadnike misije Euleksa, oni su pozvali državni vrh Srbije da se izjasni o tome, jer oni smatraju da su pripadnici ove misije izašli iz statusne neutralnosti samim tim što učestvuju u prevozu kosovskih carinika i kosovske policije na prelazu Jarinje i na prelazu Brnjak na severu.
Jasmina, da li su oni dobili informaciju, KFOR je saopštio da neće pristati ni na kakva uslovljavanja?
Pa kažem, bit će održan sastanak sutra.
Znači čekaju zvanično saopštenje.
Ništa što se toga tiče na preskonferenciji danas nije bilo reči o tome. Rekli su samo da će sutra nakon sastanka znati više detalja, odnosno da će utanačiti detalje, kako su kazali, o mogućnosti i u kojoj meri će se pripadnici KFOR-a kretati ovdje na severu Kosova. Dakle, oni su to prolongirali za sutra. Sastanak je sutra u 12 sati, tako da što se toga tiče, više ćemo znati u toku sutrašnjeg dana.
Još jedan dan iščekivanja, a treba još reći da je preskonferencija održana umjesto sednice odbornika četiri opštine severa Kosova. Hvala, Jasmina. Bila je dakle moja koleginica Jasmina Ščekić iz Kosovske Mitrovice. U prvoj reakciji na stav koji su iznali politički predstavnici kosovskih Srba, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, Oliver Ivanović, za Radio Slobodna Evropa je rekao da taj zahtev nije nov.
To je poznat stav Srba i oni su taj stav izneli, istina, samo kad je KFOR u pitanju, ali s obzirom na okolnosti, na situaciju, na razgovore koje su imali i na one koje će imati, proširili su tu mogućnost i na Euleks. Ali jedan jedini uslov je važan u tom slučaju, jeste da Euleks i KFOR ne prevoze carinike, niti da voze bilo kojeg predstavnika kosovskih institucija. Na severu kosovske institucije nemaju šta da traže. Ja moram sa žaljenjem da konstatujem da takva situacija nije južno od reke Ibra, ali na severu je to.
Da li Beograd njima može da pruži te garancije, koliko je taj zahtev racionalan i ostvariv?
Ostvarivost tog zahteva će proveriti vreme, ali je sasvim sigurno da ovi Srbi neće menjati svoj stav u tom pogledu, jer carinika neće biti na prelazu 1.31, to je sasvim sigurno.
Kaže Oliver Ivanović. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da stav koji su iznali predsjednici četiri opštine na severu Kosova, iako na prvi pogled deluje logično, zapravo krije pokušaj direktnog uvlačenja zvaničnog Beograda u problem koji postoji na relaciji lideri Srba sa severa KFOR Euleks.
Zato što se sada traži od Beograda da on zapravo postavi određene ograničenja u vršenju mandata KFOR-a i Euleksa, odnosno da Beograd zapravo zahteva ultimativno rezolutno od strane međunarodne zajednice nešto što izgleda kao lepa želja, ali nešto što je jako teško i realno politički ostvariti. Tako da stvari u tome da oni žele da političku odgovornost prenesu na Beograd i ponovo na jedan sofisticiran način u stvari formulišu ja ne mogu stav pred Beograd, vezujući mu na neki način u ovim složenim okolnostima ruke kada je reč o tom pregovaračkom procesu s jedne strane, s druge strane praveći zapravo jednu sliku u javnom mnjenju Srbije da zvanični Beograd, zapravo da vlast u Beogradu je neko ko na neki način popušta po tim pritiscima i zahtjevima međunarodne zajednice.
kaže analitičar Dejan Vuk Stanković. Umeđu vremenu, vlada Srbije saopštila da će u četvrtak u Skupštini poslati izveštaj o pregovorima Beograda i Prištine na osnovu kog bi potom u parlamentu trebalo da se razgovara o situaciji na severu Kosova. Podsjetimo da je to bio uslov nekoliko opozicionih partija kako bi njihovi poslanici nastavili da učestvuju u radu Skupštine. Među njima i LDP-a. Lider te partije Čedomir Jovanović rekao je da će se njihovi predstavnici u skupštinske klupe vratiti onda kada parlament bude sugerisao Srbima sa severa Kosova da se povuku sa barikada.
Mislim da je neodgovorno ući u Skupštinu i od Skupštine napraviti ring u kom će svaka partija guslati neku svoju političku priču. Nama nisu potrebni izgovori da bi se vratili u skupštinske klupe. Iz ove skupštine smo izašli onog trenutka kad je ona postala nema na neodgovornosti, patnju Srba koji stradaju zbog deklaracije koju je ova skupština usvojila 30. jula ove godine. Želimo da skupština povuče odluke koje je tada donela, da ona preuzme odgovornost i uputi jasnu poruku Srbima u kojoj će vrlo precizno njima sugerisati put koji će im osigurati život na severu Kosova i povući ih pritom sa barikade na kojima mogu samo da stradaju.
Zahtevu LDP-a pridružio se i Srpski pokret obnove i jedna od partija iz vladajuće koalicije. Aleksandar Jugović iz te stranke također je tražio da se iz parlamenta pošalje jasna poruka da se barikade moraju ukloniti.
Opravdan je zahtev Liberalno-demokratske partije da se zakaže sednica na kojoj bi se raspravljala situacija na Kosovu i Metohiji, jer je nenormalno da državnu politiku vode 4 predsjednika opština sa severa Kosova. Na toj sednici trebalo bi doneti odluku da se uklone barikade sa severa Kosova i trebalo bi doneti odluku da se prihvati nestatnosti deo Ahtisarijevog plana kao osnova za buduće pregovore Beograda, Prištine i Evropske unije. Međutim, mislim da ne postoji većina u ovom parlamentu koja je spremna da donese jednu takvu odluku.
I u nastavku u Kosovu, te konceptima za koje smo se nadali da su stvar tragične prošlosti, no izgleda nisu. No najpre posjećamo na najvažnije informacije. Lideri Srba sa severa Kosova nude sloboda kretanja za Kejpor i Euleks pod uslovom da ne prevoze kosovske carinike i policajce. Kejpor odgovara, ne pristajemo na bilo kakva uslovljavanja. Preminuo policajac Slobodan Cvetić pogođen u pljački banke na Karaburmi. Gadafi sahranjen u Ranu Zoru na tajnoj lokaciji u Libijskoj pustinji. U Srbiji danas maksimalno 16 do 19 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je kao rješenje za kosovski problem predložio da Beograd raseli Srbe sa Kosova i nastani ih u ruralnim predelima Srbije, politički analitičar Milan Nikolić odbacuje oštre kritike javnosti koje je ove vratilo u rane 90. i programe takozvanog humanog preseljenja. U izjavi za naš radio ovaj analitičar za koga važi da je blizak vladajućoj demokratskoj stranci, uprko svemu insistira da bi u Srbiju sa Kosova prešli samo oni koji to žele, a da nema mesta za, odnosno da mesta ima dovoljno ne samo u istočnoj Srbiji, već i u Vojvodini.
Srbija gubi ruralno stanovništvo, ostaju imanja, ostaju kuće, ostaju štale širom Srbije, a naročito evo istočna Srbija. A s druge strane imate čak i u Bosni, u Vojvodini imate odličnu zemlju u Palogu jer nema ko da je obrađuje, naše selo stari, a većina ljudi o kojima mi pričamo na Kosovu je ruralnog porekla, dakle to su seljaci koji bi mogli da nastave svoj način života u novim okolnostima sa kvalitetnijom zemljom, iako bi država pomogla, mogli bi kuće se poprave, moglo bi da se nabavi stoka, moglo bi da se nabavi poljoprivredna mašinerija. Znači to bi moglo da se uradi.
Iz opštine Istočne Srbije pak poručuju da bi ti predeli odavno bili nastanjeni da postoje elementarni uslovi za život. Na pitanje zašto smatra da bi ovakvo rješenje bilo bolje od onoga da Srbija sa kosovskim vlastima zajedno radi na poboljšanju položaja Srba tamo gde jesu, Milan Nikolić kaže.
Vlasti Srbije mogu da razgovaraju koliko god hoćete sa Prištinom i oni će to da rade jer to su ovaj uslovi Evropske unije i to će se činiti. Međutim, većina je veoma neprijateljska prema srpskoj etničkoj manjini. Ljudi tamo nemaju sigurnost, nemaju posao, ne mogu da normalno kupuju radnjama, žive u strahu i tako dalje.
Sonja Biserko je iz Helsinškog odbora za ljudska prava, svakog je mjeseca na Kosovu i prenosi poprilično drugačiju sliku.
Posljednjih nekoliko godina isključivo smo radili sa Srbima po enklavama i oni su posle učešća u prvim lokalnim izborima i kosovskim izborima, tako reći za godinu dana, promenili svoju situaciju i oni su, pogotovo u Gračanici, Štrpcima i nekim drugim opštinama, vrlo zadovoljni smo jer su prosto otvorile se mogućnosti za zapošljavanje, za razne projekte, kao što podizanje bolnica, školskih objekata i tome slično. Znači, apsolutno je netačna činjenica ili taj argument Beograda da Srbi južno od Ibra ne mogu da se kreću, zato što je to prosto jedna, kako kaže, mantra koja služi kao opravdanje za to da Srbi i Albanci ne mogu da žive zajedno.
Iako Milan Nikolić tvrdi da je sa predlogom raseljavanja Srba sa Kosova izašao kao racionalni analitičar, Sonja Biserko navodi da je ovakva ideja posle dve decenije na stolu pojedinih krugova u Beogradu.
Ja mislim da je to prosto na liniji onog projekta koji je na delu od 90-ih, to je znači to zgušnjavanje Srba na teritoriji same Srbije. O tome govori Dobrica Ćosić u svim svojim, da kažem, tekstovima, kad se dovoljno zgusnemo neće nas više moći deliti. Znači, na delu je ta etnifikacija Srbije i stvaranje etničke države i to je proces koji traje skoro 20 godina. Već 80-ih se govori o amputaciji Kosova. Kosovo je samo služilo za druge imperialne zahteve Srbije u odnosu na bivše Jugoslovenske republike i pomeranje srpske države na severozapad. Znači, Kosovo je samo bila emotivna mobilizacija za tu imperialnu politiku, zato što je lako mobilisati kroz nacionalizam ljude koji žive dole i oni su zapravo instrumenti žrtva te politike, zato što oni u stvari na kraju su najveći stradalnici svega toga, jer ih humano preseljenje je zapravo ogroman poremećaj i trauma za sve te ljude.
Rekla nam je Sonja Biserko. Naša sljedeća sagovornica Dosta Palić, izbjeglica sa Kosova. Nesumnjivo je među desetinama hiljada onih koji, nažalost, dobro znaju šta zapravo znači nasilno izmeštanje i promjena sredine.
Moram da jasno odgovorim da je ovim ljudima i ovim koji borave u Srbiji, a pogotovo onima koji su još uvek ostali da žive na Kosovu i Metohiji, dosta raseljenja i dosta seoba, pogotovo kada o tim seobama odlučuju drugi. Ne pitajući njih niti za želje, niti za mogućnosti, predlagati nekome da živi u istočnoj Srbiji je zaista u ovim vremenima suludo. Kada vidite da je ostali narod smešten pod svojim krovom, vrlo teško živi. Svaka pomisao o raseljavanju, o daljem raseljavanju ljudi je besmislena. I u drugim razvijenijim regijama i opštinama vrlo je teško za raseljena lica i izbegla lica. Vrlo je teško da se uklope u sredinu, dođu do posla i nečeg opipljivijeg što bi obezbedilo njihov život, a kamoli u istočnoj Srbiji, pa tamo je sve zamrlo. Sve je zamrlo i jednostavno nema posla, nema ko da ih zaposli.
Kaže Dosta Palić da to nisu samo prazne reči, čućete u nastavku. Umjesto posla u struci, Ivan Antić, diplomirani pravnik, Ilija Vukojčić, sociolog, prodaju sitnice na Kuršumlijskoj pijaci da bi preživjeli jer ne uspevaju da pronađu posao za koji su se školovali, izveštava Miloš Ivanović.
Već više od deceniju i po umjesto posla u struci, Ivan Antić, diplomirani pravnik, Ilija Vukojčić, profesor sociologije, na Kuršumlijskoj pijaci prodaju sitnice da bi preživjeli. Kažu da im je jedini izvor prihoda ono malo što od prodaje uspeju da zarade na Kuršumlijskoj pijaci. Od diplomiranja na fakultetima prošlo je već mnogo godina, a za njih u međuvremenu nije bilo posla u struci.
10 godina kako sam diplomirao, sa prosječnom ocenom 8.80, ali eto, bez posla, znači već 10 godina.
92. godine u Nišu sam diplomirao prava.
Koliko dugo radite ovdje na pijaci?
Od 93. godine, 18 godina.
Na pijaci radim 16-17. godine.
Šta prodajete ovdje na pijaci?
Sitnice kao upaljače, baterije, lampe, torbe, kese.
Male tehničke stvari kao satovi, tranzistori, naočari.
Može li od toga da se koliko zaradi?
To je zarada od danas do sutra. Samo za leba i sleba.
Teško, jedino se za osnovne potrebe, peto koliko toliko. Dani komad što bi ne se rekao.
Naš sagovornik Ilija Vukojičić kaže da je prethodnih godina uzalud podnosio prijave za sve konkurse koji su širom Srbije bili raspisani za posao u struci. Međutim, ni nakon 10 godina od kako je završio Filozofski fakultet nije uspio da pronađe posao, pa sada, kako ističe, nema ni jedan dan radnog staža. Sa druge strane, Ivan Antić, koji prodajom na pijaci izdržava četvoročlanu porodicu, je za proteklih gotovo 20 godina samo nekoliko godina radio na određeno vreme.
Ja sam pokušavao, na mnoga vrata sam pucao i tražio posao i u opštini i u preduzećima, čak i dalje van Kuršumlije, ali sve to bilo bez efekta.
A da li vi očekujete da nađete posao u struci?
U struci se ne nadam ničemu, pravo govoreći.
Zarada koju ostvare prodajući sitnice na Kuršumlijskoj pijaci je veoma mala, kažu naši sagovornici, tako da jedva stiže i za najosnovnije potrebe. I jedan i drugi su ušli u petu deceniju života i rezignirano ističu da ne vide perspektivu za sebe i članove svojih porodica.
Perspektiva je žalost u svakom slučaju.
Bolje da ne razmišljamo o budućnosti. Nije svetla budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Muammer Gaddafi sahranjen je jutros u zoru, skromni obred koji su održali muslimanski sveštenici na tajnoj lokaciji u Libijskoj pustinji. Zajedno sa njim je sahranjen i njegov sin Mutasim. Priču ima Biljana Jovićević.
Kako navode agencije, ove informacije koje je potpisao portparol vojnog savjeta Misurate Ibrahim Bejtamala nisu mogle biti provjerene iz nezavisnih izvora. Bejtamala je rekao i da će mjesto sahrane ostati tajna kako bi se spriječio eventualni vandalizam. Članovima plemena kojem je Muammer Gaddafi pripadao nije postignut dogovor o preuzimanju njegovog tijela. Četiri svjedoka koja su prisustvovala sahrani zaklela su se na Kuran da nikad neće odati mjesto gdje je zakopan. Tijelo ubijenog bivšeg libijskog vođe od pet kada je ubijen sve do ponedjeljka, bilo je izloženo u hladnjači na tržnici u Misurati gdje su Libijci mogli da se uvjere da je ubijen pošto je uhvaćen blizu svog rodnog grada Sirta. Višednevno izlaganje tijela Gaddafija te omogućavanje da ga fotografišu izazvalo je podjele među lokalnim stanovništvom koje tradicionalno sahranjuje mrtve u roku od jednog dana. Mnogo kontroverzi i dalje izaziva način na koji je ubijen bivši libijski lider, posebno nakon objavljivanja snimaka mučenja prije ubistva, čak i sumnji da je bio silovan. Osim što su Ujedinjene nacije zatražile istragu o načinu njegove smrti, oglasile su se i organizacije za zaštitu ljudskih prava. Fred Abrahams iz Human Rights Watcha također poziva da se obavi istraga. To je čini se izvršilo 53 ljudi koji su u pritvoru anti-Gaddafijevih snaga i potrebna nam je istraga. Ne znamo sve detalje, ali dokazi sasvim jasno upućuju u tom smjeru. Abrahams kaže da je po njegovom sudu istraga o Gaddafijevom smrti kritična iz dva razloga. Prvo je, ako to ne učinite, šaljete poruku Libijcima da mogu uzeti pravdu u svoje ruke. I to ne samo kada je riječ o Gaddafiju, već i o svim ljudima koji su sarađivali sa njim i imaju krvi na rukama već 42 godine. I vi ne želite da pošaljete poruku da čak i lokalno stanovništvo, špijuni i susjedstva mogu biti tretirani na taj način.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je da je spreman da inicira sklapanje sporazuma sa Srbijom o procesuiranju ratnih zločina kako bi se izbjegao mogući zastoj u saradnji nakon donošenja Hrvatskog zakona o ništavnosti, za koji Josipović vjeruje da će srpska strana odvratiti istom merom. Izveštava Veni Zebić.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je gostujući u emisiji Javnog radija kako je spreman inicirati sklapanje sporazuma sa Srbijom po kojem bi za ratne zločine hrvatskim građanima sudili hrvatski sudovi, a građanima Srbije srpski.
Zahtjev da se zaštite građani od neosnovanog šikanoznog postupanja je osnovan, ja tu podržavam, međutim ja mislim da je samo jedan put da se trajno skinu s dnevnog reda ovakve optužbe i drugo da se izbjegne evo da naši građani pređu granicu pa da budu uhićeni. To se može učiniti samo na jedan način, a to je da se sa susjednim zemljama pa i sa Srbijom zaključi sporazum po kojem će upravo za ove ratne zločine uvijek biti nadležna zemlja prebivališta.
Taj bi sporazum pokrio i postojeću dobru suradnju tužiteljstva i sudova dviju zemalja. Josipović je ponovio kritike na račun nedavno donesenog zakona o ništetnosti optužnica bivše JNA Jugoslavije i Srbije, naglašavajući kako bi on omeo suradnju u progonu i kažnjavanju ratnih zločina, uz ostalo i zbog toga što bi Srbija uzvratila istom mjerom.
Sigurno doći će do određenog zastoja, jer sasvim nerealno očekiva da kad mi postupamo na ovakav način da Srbija neće odgovoriti istom mjerom.
Josipović kaže da nije usamljen u toj inicijativi.
Pozivam i vladu, idemo zajedno, i bilo je naznaka iz druge strane da su spremni oni na to. To ne znači da opraštamo krivicu ratnim zločincima, nikako, ali zajedničkim naporom moramo spriječiti ovakvost. Možemo se duriti, možemo tuk na utuk i tako do vijeka, štetit ćemo samo našim građanima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ovo su najvažnije vesti. Lideri Srba sa severa Kosova nude sloboda kretanja za KFOR i EULEX pod uslovom da ne prevoze kosovske carinike i policajce. KFOR odgovara, ne pristajemo na bilo kakva uslovljavanja. Preminuo policajac Slobodan Cvetić pogođen u pljački banke na Karaburmi. Muammer Gaddafi sahranjen u ranu zoru na tajnoj lokaciji u Libijskoj pustinji. U Beogradu trenutno 14 stepeni, do kraja dana u Srbiji očekujte maksimalnih 19, sutra vreme slično današnjem, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 25. oktobar. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno!